Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខសកលលោកអ្នកតំណាងប្រទេសមហាអំណាចធំៗជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការស្ដារកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាទូកដឹកជនអន្តរប្រវេសន៍រាប់រយនាក់បានក្រឡាប់នៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាបន្តបដិសេធមិនចូលបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការ
អាដាមកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកមានអភិសិទ្ធិលោកមិនទៅទេដូច្នេះថ្ងៃ14គាត់មិនទៅទេ
បទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកានៃសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពីសារៈសំខាន់នៃគម្រោងសារមន្ទីរនេះនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកឆាក់សុជាតិនាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4អំពីគន្លឹះជោគជ័យក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេបំផុតស្ដីពីសន្តិសុខរបស់តំបន់អាស៊ីដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងមេបញ្ជាការយោធាមកពីទូទាំងពិភពលោកលោក Ash Carter ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដែរហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទំនងជានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបន្តសាងសង់កោះសពនិមិត្តរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Carter បានព្រមានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាចិនកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសាងសង់ជញ្ជាំងដ៏អស្ចារ្យមួយឲ្យខ្លួនឯងឯកោតាមរយៈប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខនៅលើបណ្ដាកោះតូចៗដែលខ្លួនបានទន្ទ្រានយកពីសមុទ្រនោះតំបន់នេះក៏ត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ទាមទារយកផ្នែកមួយចំនួននៃដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះទេលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់សំខាន់ដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់អនាគតរបស់អាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីនិងមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបនិងអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះកំពុងតែសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកការឯកភាពគ្នាដើម្បីស្ដារកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានស្នើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបង្កើតជម្រើសសន្តិភាពដ៏ជំរុញទឹកចិត្តខណៈដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនោះលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីស្ថានភាពកិច្ចព្រមព្រៀងយូអង្វាយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់ទាំងមូលលោកហូឡង់បាននិយាយបន្តថាប្រទេសមហាអំណាចអន្តរជាតិគួរតែដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវាត្រូវអាស្រ័យទៅលើភាគីទាំងសងខាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានោះលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាការគម្រាមកំហែងនិងអតិភិបបានផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានលក្ខណៈបន្ទាន់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើចំនួននេះហើយចលាចលក្នុងតំបន់នេះបង្កើតជាកាតព្វកិច្ចថ្មីមួយដើម្បីសន្តិភាពការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងមានភាពកក់ក្ដៅដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីឯកភាពថានឹងចូលរួមដើម្បីស្ដាប់គំនិតដែលស្នើឡើងដោយបារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយរវាងភាគីទាំងពីរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាយើងមិនមែននៅទីនេះដើម្បីស្នើរបៀបវិរៈអ្វីជាក់លាក់នោះទេខណៈដែលអាមេរិកបើកចិត្តទូលាយអំពីគំនិតនេះយើងនៅមិនទាន់សម្រេចអំពីទូនីតិរបស់យើងនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលនឹងដំណើរការទៅមុខនៅឡើយទេប្រសិនបើយើងពិតជាមានទូនីតិមែននោះសាកសពចំនួន3ត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅលើទូក1ដែលបានក្រឡាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីក្រិចអ្នកដំណើរលើទូកជាង300នាក់ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅកោះគ្រីតរបស់ប្រទេសក្រិចអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រមយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រក្រិចបាននិយាយថាមនុស្សម្នាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយទូកទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានបោះពងចូលទៅក្នុងទឹកនិងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះនាងបានបន្ថែមថាចំនួនមនុស្សដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាទាំងនោះមានចំនួនដល់ទៅរាប់រយនាក់នៅមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេថាទុកនោះចេញដំណើរមកពីណាហើយអ្នកដំណើរទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីប៉ុន្តែជាទូទៅជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិងជនជាតិកាំប៊ីគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលតែងតែធ្វើដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចហើយជនជាតិសូម៉ាលីនិងអេរីត្រេដែលកំពុងភៀសខ្លួនក៏កំពុងតែកើនឡើងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាបន្តបដិសេធមិនចូលបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកានៃសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពីសារៈសំខាន់នៃគម្រោងសារមន្ទីរនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៃតំបន់ទីបេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតទៅលើមុខងាររបស់មនុស្សនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆាក់សុជាតិនាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4អំពីគន្លឹះជោគជ័យក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីស្ដីពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបដិសេធមិនចូលបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយសំអាងថាលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកញ៉ែមបុញរិទ្ធបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់គោលជំហរមិនចូលខ្លួនតាមនីតិការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងទូនីតិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រការប្រកាសរបស់លោកយ៉ែមបុញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកថាន់លេងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានចេញនីតិការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដល់លោកកឹមសុខាពីបទចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016តាមបញ្ញត្តិមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីការមិនទៅបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខានៅតុលាការក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកយ៉ាងដូចនេះថា
អរគុណសុខាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកមានអភិសិទ្ធលោកមិនទៅទេដូច្នេះថ្ងៃ14គាត់មិនទៅទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅកំពុងតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រុមមេធាវីដើម្បីស្វែងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់តើការអនុវត្តនោះត្រឹមត្រូវពេញលេញឬក៏
កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការតាមរកលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេល7ម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួន ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងអំពើសច្ចរកម្មដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទមកលើរូបលោកបន្ទាប់ពីការតាមរកលោកកឹមសុខាមិនបានជោគជ័យព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្ញើលិខិតនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដដែលនោះជំរាបលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនសភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន68រូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានសម្រេចឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តចាត់ការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើលិខិតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានោះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកថាន់លេងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនអធិប្បាយទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើលោកមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការលោកបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកលីសុផាន់ណាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដែរដោយទូរស័ព្ទលោកមិនដំណើរការនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះមានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសលោកសៀងចែតមេឃុំស្រុកក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏បានជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះដែរក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោតប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីរីឯលោកសៀងចែតក៏រងការចោតប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាផ្ដើមចេញពីតំណែងតំណងស្នេហាមួយដែលគេនៅសង្ស័យថាលោកកឹមសុខាមានជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំសហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីបន្ធូរនៅភាពតានតឹងនយោបាយនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានហៅការសម្ដែងក្តីបារម្ភនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានបេសកកម្មការទូតមួយចំនួនដែលក្រសួងបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនូវការងឿងឆ្ងល់និងការព្រួយបារម្ភនានាចំពោះដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានឆ្លើយតបទៅនឹងការងឿងឆ្ងល់នោះថាប្រតិកម្មរបស់ស្ថានបេសកកម្មការទូតមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនយល់ឬការមិនចង់យល់អំពីវិធាននៃការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបន្តថាការសូកប៉ាន់សាក់សីត្រូវបានផ្ដំទោសនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបការផ្ដំទោសនេះក៏មានដូចគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិសេធមិនចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការអាចត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានដូចយ៉ាងនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមការពារលោកកឹមសុខាដែលមិនព្រមចូលខ្លួនទៅតុលាការនេះដោយការប្រៀបធៀបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនតែមិនព្រមចូលដោយសំអាងលើអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការប្រៀបធៀបនេះដែរហើយអះអាងថាការប្រៀបធៀបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាការបន្ទាបបន្ថោកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិសាសន៍នីមួយៗមិនថាវាជាចំណុចវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះទេយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់ជាច្រើនដែលយើងគួរតែចងចាំនិងស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកានៃសារមន្ទីរនៃការចងចាំដែលជាគម្រោងមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើជាប្រភពនៃការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តនៃអ្នករស់នៅ
នៃអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីបំរើជាកន្លែងអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបនេះនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងសារិសាវីណានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីព័ត៌មានលម្អិតនិងសារៈសំខាន់នៃគម្រោងសារមន្ទីរនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកនាងសាវីណា
ចាជំរាបសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោ VOA នៅថ្ងៃនេះជាចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញអ្នកនាងសាវីណារៀបរាប់ណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេ
ខ្ញុំឈ្មោះសាវីណាហើយខ្ញុំធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងគម្រោងមួយហៅថាសារមន្ទីរនៃការចងចាំហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជានិស្សិតបណ្ឌិតផ្នែកខាងភូមិសាស្ត្រនៅសាលា Kent State
ចាហើយជុំវិញសារមន្ទីរនៃការចងចាំនឹងដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើមូលហេតុអីដែរបានជាមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជាសារមន្ទីរនឹងឡើង
ចាសារមន្ទីរនៃការចងចាំគឺជាស្ថាប័នមួយនៅក្រោមស្ថាប័នធំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្លឹករឹតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអចិន្ត្រៃយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅភ្នំពេញហើយសារមន្ទីរនៃការចងចាំនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបម្រើទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនិងអ្នករួចរស់មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមឲ្យគាត់បានទទួលការផ្សះផ្សាហើយនិងទទួលបាននូវការព្យាបាលនៃការរបួសផ្លូវចិត្តហើយគោលដៅមួយទៀតនឹងគឺចង់អប់រំនិងបង្រៀនទៅដល់ក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏របបខ្មែរក្រហម
ជុំវិញការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងបន្តទៀតដែរថាតើតួនាទីសារមន្ទីរព្យាបាលនិងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តទៅដល់ប្រជាជនយើងដោយរបៀបណាដែរ
ចានៅក្នុងសារមន្ទីរនៃការចងចាំនេះយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើតជាពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលក្នុងនោះមានការរៀបចំជារូបភាពហើយនិងសាច់រឿងដែលបញ្ចូលនៅសាច់រឿងរបស់ជនរងគ្រោះហើយនិងអ្នកដែលរួចមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសាច់រឿងទាំងអស់នោះយើងបានពីការទៅសួរនាំគាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាការបញ្ចូលសាច់រឿងគាត់ហើយនិងផ្សព្វផ្សាយសាច់រឿងគាត់ទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយព្រមទាំងទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរផ្សេងៗនឹងអាចជួយក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសឬក៏ផ្ដល់ជាការទទួលស្គាល់ទៅដល់ការឈឺចាប់របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជួយឲ្យគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលសារមន្ទីរយើងមានការបញ្ចូលនៅសិល្បៈព្រមទាំងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងពិព័រណ៍ក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗពួកខ្ញុំគិតថាសិល្បៈហើយនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺជាមធ្យោបាយមួយជួយឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្មែរយើងពីព្រោះហ្នឹងជាតំណាងទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិជាតំណាងទៅដល់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលម្នាក់ៗរបស់ប្រជាជនយើងហើយអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងវាទទួលនឹងការបាត់បង់ឬក៏ទទួលនឹងការគម្រាមកំហែងតាំងពីចំនួនដែលមានការកាប់សម្លាប់មក
ចាហើយចំពោះការអប់រំវិញតើតួនាទីរបស់សារមន្ទីរនឹងអប់រំប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងនឹងទៅយុវជនចំនួនក្រោយនឹងតាមរបៀបណាហើយមូលហេតុអីបានជាចំណុចនឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែធ្វើហើយនឹងចាប់អារម្មណ
៍ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានក្រុមយុវជនដល់ទៅ 70% ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងក្រៅពីការអប់រំក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗដូចជាការអប់រំតាមសាលារៀនការអប់រំតាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុសារមន្ទីរមានតួនាទីមួយសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងក្នុងនោះគឺយើងធ្វើតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍បង្កើតជាកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ហើយនឹងរូបភាពដែលយើងមាននៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មេងគាត់បានដឹងហើយគាត់បានរៀនតាមរយៈរូបភាពហើយនឹងសាច់រឿងផ្សេង
ៗសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារមន្ទីរហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើសារមន្ទីរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកតាំងពីពេលណាដែរ
សារមន្ទីរនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរៀបចំជាសំណង់ហើយនឹងរៀបចំជា design សម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអចិន្ត្រៃយ៍ស្លឹករឹតហ្នឹងយើងមិនទាន់មានជាទីកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងទេហើយក៏មិនទាន់មានទីកន្លែងដើម្បីធ្វើកម្មវិធីអប់រំអីផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីរៀបចំជាកម្មវិធីហើយនឹងគម្រោងផ្សេងៗបម្រើទៅដល់សារមន្ទីរនៃការចងចាំហ្នឹងនៅពេលដែលមានជាអាគារមានជារូបរាងមួយពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងកំពុងតែនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយកំពុងតែរៀបចំនៅក្នុងការសាងសង់ក៏ដូចជាគម្រោងហើយនឹងកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំផ្សេង
ៗអញ្ចឹងប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតដែលសារមន្ទីរនឹងអាចរួចជាផ្លូវការសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់នឹងបាន
យើងអត់ទាន់អាចប៉ាន់ស្មានបានប្រហែលឆ្នាំទេយើងកំពុងតែមានក្រុមមួយដើម្បីធ្វើការរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីរៀបចំការសាងសង់ចា
៎ហ ើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកលៃចូលទៅអនាគតបន្តិចទៅថាតើអ្នកនាងគិតថាសារមន្ទីរហ្នឹងនឹងអាចជួយទៅដល់ប្រទេសយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចា៎ខ្ញុំគិតថាសារមន្ទីរអាចមានតួនាទីមួយសំខាន់ក្នុងការអប់រំប្រជាជនដែលនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដែរតាមរយៈការហូរចូលនៃទេសចរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាក្រៅពីសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលជាអតីតមន្ទីរសន្តិសុខមួយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំភ្ញៀវទេសចរអំពីមន្ទីរសន្តិសុខហើយនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងរបបនោះសារមន្ទីរនៃការចងចាំនឹងជួយបំពេញបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងមានរួចមកហើយដោយផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីអប់រំហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលមានភាពទូលំទូលាយជាងផ្ដោតតែទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខទួលស្លែងអញ្ចឹងសារមន្ទីរមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ចែករំលែកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នឹងទៅដល់អ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាប្រធានបទបលាយពុសាសនិងអំពើក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរនឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាវាមិនមែនតែសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែវាអាចជួយបង្កើតជាការយល់ដឹងនឹងទៅដល់ប្រជាជននៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបែបនឹងវាកើតឡើងមានម្ដងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សអាចដឹងអាចយល់អំពីបញ្ហានេះបានច្រើន
ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកនាងសាវីណាជាច្រើនដែលបានជួយចូលរួមចំណាយពេលមកក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះចា
៎ចា៎អរគុណសុភ័ក្រ
ចា៎អរគុណជំរាបលា
ចា៎ជំរាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកលប់សាងសាំងហ្គេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនីរទេសនៃតំបន់ទីបេបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលយល់ថានឹងមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងរដ្ឋាភិបាលចិនការជជែកពិភាក្សារវាងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រី Shannon Vincent នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកលប់សាងសាំងហ្គេបានសច្ចាថានឹងព្យាយាមដើម្បីស្វ័យភាពសម្រាប់ប្រជាជនទីបេនិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសាជាថ្មីឡើងវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងរក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ពស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវកណ្ដាលដែលទាមទារស្វ័យភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជនទីបេក្នុងប្រទេសចិនពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនឹងអាចមើលឃើញហេតុផលសមស្របជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវកណ្ដាលជាជាងការបំភ្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនោះហើយនឹងឈានទៅរកការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយបេសកជនរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក្រុមអ្នកតំណាងសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនជាច្រើនលើករហូតដល់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2010ដោយសារមានបាតុកម្មជំទាស់និងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ទីបេប្រធានអង្គការសហគមន៍ទីបេនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺលោកសេរីងផាសាងនិយាយថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញគឺអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាសិទ្ធិសម្រេចគឺនៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសចិនហើយដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយតាមតំបន់និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្ថិតនៅខ្សែលើដូច្នេះវានឹងជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ទីបេលោកសាងហ្គេបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតទល់នឹងលោកផេនផាសឺរីងដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃតំបន់ទីបេហើយទទួលបាន 58% នៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបចំនួន 76,000 សម្លេងនិរទេសជនពីតំបន់ទីបេប្រមាណ 90,000 នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុង40ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអើពើនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេដោយក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រឹមតែនិយាយយ៉ាងខ្លីក្នុងការសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះនៅពេលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ចេញមតិក្នុងជំនួបផ្ដាល់ព័ត៌មានពេលថ្មីៗនេះលោកហុងឡៃដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានអ្វីសំខាន់ទេវាគ្រាន់តែជាឆាកកំ pleng មួយដែលរៀបចំដោយអង្គការខុសច្បាប់គ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកលោក Robert Barnett ប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវតំបន់ទីបេសម័យទំនើបនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សម្ដែងទុតិធនិយមការបន្តកិច្ចពិភាក្សាលោកបានមានប្រសាសន៍ទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចុប្បន្នវាដូចជាមិនសូវមានសង្ឃឹមទេពីព្រោះគ្មានសញ្ញាអ្វីក្រៅពីខាងប្រទេសចិនអំពីការទទួលស្គាល់អ្វីសោះឡើយហើយផ្ទុយពីនេះច្រើនជាងប៉ុន្តែភាគីប្រទេសចិននឹងមិនបង្ហាញអ្វីទេប្រសិនបើពួកគេកម្រងមានសកម្មភាពអ្វីមួយពួកគេនឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលវេលាដែលពួកគេជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថា ពួកគេបានរក្សាការគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់ទីបេតាំងពីសតវត្សរ៍ទី13មកម្លេះហើយគណៈបកកុម្មុយនីសនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរំដោះប្រជាជនទីបេដោយការដកព្រះសង្ឃចេញពីអំណាចដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិយាយប្រកាន់របបសក្តិភូមិប៉ុន្តែប្រជាជនទីបេជាច្រើនបានប្រកែកថាពួកគេឯករាជ្យរហូតតលតែមកដល់ពេលកងកម្លាំងកុម្មុយនីសវាយលុកនៅឆ្នាំ1950 9ឆ្នាំក្រោយមកសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបរាជ័យក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅតែជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកជំនឿនៃប្រជាជនទីបេលោកបានបោះបង់អំណាចនយោបាយនៅឆ្នាំ2011ហើយបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងការដឹកនាំសភានៃរដ្ឋបាលមជ្ឈិមទីបេនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាសាឡានៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រជាជនទីបេជាច្រើនសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកសាំងហ្គេជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការសម្រួលភាពមិនពេញចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ទីបេប្រជាជនទីបេជាង100នាក់បានធ្វើពលីកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក Daniel និងលោក Richard Saskin បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថាការងារនាពេលអនាគតយ៉ាងដូចនេះថានាពេលអនាគតម៉ាស៊ីននឹងបញ្ជាគ្រប់យ៉ាងដូចជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយមិនត្រូវការមនុស្សជាដើមអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងជំនួសការងារជាច្រើននិងកែប្រែមធ្យោបាយក្នុងការទទួលយកនិងផ្ទេរចំណេះដឹងផងដែរនៅក្នុងបទសន្ទនាមួយជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅទាំងពីររូបនេះអ្នកស្រី Jela De Franceschi នៃVOA បានពិនិត្យមើលលម្អិតទៅលើការអះអាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសៀវភៅនោះដែលបានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Richard និង Daniel Saskin ថាការពិតដែលថាចុងឆ្នាំ2015មនុស្ស3000លាននាក់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់និងត្រឹមចុងឆ្នាំ2018មនុស្ស3000លាននាក់ទៀតអាចនឹងតាក់ទងគ្នាបានគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យានិងសង្គមដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងតែមកដល់ខណៈដែលពួកគេដឹងរួចហើយថាការតាក់ទងគ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្តីក៏ល្បឿននៃការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យជំរុញឲ្យមានសង្គមមួយដែលធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងនោះការងារសប្ដងលែងមានទៀតហើយ
What we call increasingly capable systems and machines either operating alone
វាជាអ្វីដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធនិងម៉ាស៊ីនដែលកាន់តែមានសមត្ថភាពដែលមិនមែនជាមនុស្សទៀតទេនឹងធ្វើការងារជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀនជាដើម
មនុស្សច្រើនទៀតចោះឈ្មោះរៀនវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សាលា Harvard ក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនជាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់តាំងពី377ឆ្នាំមុនម្លេះនៅអាមេរិកមានចំនួនអ្នកចូលមើល WebMD ជារៀងរាល់ខែច្រើនជាងអ្នកទៅជួបពេទ្យដោយផ្ទាល់ហើយចំនួនផ្នែកចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកលក់ដូរលើ eBay អាចដោះស្រាយបានលើអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងតាមការប្តឹងផ្តល់3ដងឆ្នាំ2015អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកកាំងជាង50លាននាក់បង់ពន្ធលើអ៊ីនធឺណិតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយខ្លួនឯង Richard Saskin ថានេះជាគុណសម្បត្តិរបស់កុំព្យូទ័រដែលអាចវិភាគគំរូដែលលាក់បាំងលាតត្រដាងរបាំងនិងព្យាករណ៍នានាការបាន
For example what's happening is thatThere's a system in the United States that can predict the outcome of patent disputes.
នៅអាមេរិកមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចព្យាករណ៍លទ្ធផលនៃចំនួនជាក់ស្ដែងបានសុក្រិតជាងមនុស្សទៅទៀតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះមិនចេះច្បាប់តទៅសោះអ្វីដែលវាមានគឺព័ត៌មានអំពីករណី100,000កាលពីពេលមុនដូចជានរណាជាចៅក្រមនរណាជាភាគីដើមចោតនិងចុងចោតនរណាជាមេធាវីអង្គហេតុនិងសារៈសំខាន់នៃចំនួននោះ
សាស្គិនថាភាពឆ្លាតវៃសុបនិមិត្តមិនដូចចិត្តមនុស្សទេ
What we see more recently though is emergence of systems that actually
អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលដំណើរការក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើតាមវិធីដែលអ្នកជំនាញការជាមនុស្សធ្វើនោះទេ
ដំបូងកម្មវិធីលេង Ox Deep Blue អាចយកឈ្នះលើស្ដេច Ox Gary Kasparov ដែលមនុស្សជាច្រើនទៀតចាត់ទុកថាស្មើនឹងកម្រិតឆ្លាតវៃរបស់មនុស្ស4ឆ្នាំក្រោយមកកម្មវិធី Watson បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Jeopardy និងបានយកឈ្នះលើជើងឯកកម្មវិធីនេះ2នាក់ Daniel Saskin ថាមិនបានដឹងទេ
It didn't let out a cry of excitement it didn't call
កម្មវិធីនេះមិនចេះបង្ហាញក្តីរំភើបទេ វាមិនបានទូរស័ព្ទទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់វាដើម្បីប្រាប់ពីជ័យជំនះនោះទេវាមិនទៅផឹកស្រានៅក្លឹបរាត្រីទេវាមិនគិតដូចមនុស្សយើងទេប៉ុន្តែវាពូកែជាងយើង
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ផលិតកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងដោយខួរក្បាលមនុស្សវាពិសេសណាស់វាអាចរៀននិងសម្របខ្លួនដោយមិនត្រូវការបញ្ចូលកម្មវិធីឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេវាមានអង្គចងចាំគ្មានដែនកំណត់ហើយមានងាយកាំងទេឪពុកកូនសាស្គិនទូទាយថាឆាប់ឆាប់នេះកុំព្យូទ័រយួរដៃធម្មតាមួយគ្រឿងនឹងមានថាមពលដំណើរការខ្លាំងជាងមនុស្សទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងមកដល់នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងធ្វើការក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆាក់សុជាតិនាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4អំពីគន្លឹះជោគជ័យក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយស្ដីពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសន្យាថានឹងរៀនមេរៀនពីហេតុការណ៍វឹកវើដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុបបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និងបាត់សារៈមន្ទីរនិងប្រាសាទមួយចំនួនមនុស្ស19នាក់ស្លាប់ខណៈប៉ូលីសបណ្ដេញអ្នកតវ៉ាពីជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសឥណ្ឌាតទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាកងយោធានឹងរៀនមេរៀនពីការបាត់បង់ជីវិតដ៏សោកនាដកម្មនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធា2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយោធាអាមេរិក5នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលយានយន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេបានក្រឡាប់នៅក្នុងទឹកចំនួន1នៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធា Fort Hood នៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដដែលនេះអ្នកបើកយន្តហោះយោធា Blue Angels ម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង FA-18 របស់លោកបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលហោះឡើងនៅពេលរសៀលកំពុងតែវឹកវើប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលគ្រោងនឹងបង្ហាញការហោះហើរលើអាកាសឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងស្មៀណាក្នុងរដ្ឋ Tennessee ក្បែរទីក្រុង Nashville យន្តហោះ Blue Angel ចំនួន5គ្រឿងផ្សេងទៀតបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងការកើនឡើងទឹកទន្លេដែលបន្តកើតឡើងនៅទូទាំងអឺរ៉ុបបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់និងបានបង្ខំឲ្យបិទសារមន្ទីរដែលមានមនុស្សចូលទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទៀតផងទឹកទន្លេសេនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះដោយឡើងហួសច្រាំងទន្លេដែលបានបង្ខំឲ្យបិទសារមន្ទីរ Louvre ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះអាចបដូរទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងនេះបានសារមន្ទីរអូសេដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងច្រាំងទន្លេនោះក៏នឹងត្រូវបិទផងដែរនៅណេមួមនុស្ស 3,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកណ្ដាលក្រុងទឹកទន្លេលូអ៊ីងបានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញមានចាប់តាំងពីមានគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ1910មកនៅជ្រលងលួយដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសបារាំងប្រាសាទឆេមបូនិងប្រាសាទអាសេលឺរីដូដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានបាត់ដោយសារតែទឹកជំនន់ជន់ដល់បាតនៃប្រាសាទទាំងពីរនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលប៉ូលីសបានព្យាយាមជម្លៀសសមាជិកនិកាយសាសនាមួយដែលមានគ្នារាប់ពាន់នាក់ដែលបានតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងសួនច្បារមួយមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ខណៈដែលព្យាយាមបណ្តេញអ្នកកាន់សាសនាមួយចំនួនដែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសូរ៉ាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនោះសមាជិកនៃក្រុមស្វាហ៊ីនបារាត់វីហិកសាត់យ៉ាក្រាហ្វរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសខ្លួននោះដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរទទួលបានដីកាបង្គាប់ពីតុលាការឲ្យរុះរើតង់និងសំណង់ឈើបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេចេញក្រុមអ្នកតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ទាំងនោះបានតទល់ទៅនឹងការជម្លៀសខ្លួន ទាំងរបស់ប៉ូលីសដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងចំណែកអ្នកខ្លះបានបាញ់ពីលើដើមឈើមកហើយក៏មានការបោកក្របីដៃផងដែរនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានការវាយតប់គ្នានៅខាងក្រៅបរិវេណដែលលោក Donald Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនតែងតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California បាតុករនិងអ្នកគាំទ្រលោក Trump រាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នាមុននឹងក្រោយពេលប្រជុំគ្នានោះប៉ូលីសបានស្លៀកឯកសណ្ឋានសម្រាប់វាឆ្មក់នឹងឈរជាជួរដើម្បីព្យាយាមបំបែកភាគីទាំងសងខាងវងបាតកោបានឡើងជិះរថយន្តនិងបានបោះកោនចរាចរណ៍និងដបទឹកសុទ្ធទៅលើប៉ូលីសថែមទៀតផងអ្នកផ្សេងទៀតបានកញ្ឆក់មួកដែលមានពាក្យស្លោកឃោសនារបស់លោក Trump ដែលសរសេរថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump និងបានដុតមួកនោះចោលស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ត្រូវបានគេថតវីដេអូនិយាយចំអកលក់លើយឲ្យក្រុមបាតកោហើយត្រូវបានគេចាប់និងគប់ពងមាន់ទៅលើខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដោយចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតយោធាជើងអាកាសអាមេរិកពីអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រពីសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs រដ្ឋ Colorado លោក Obama កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីយោធាជើងអាកាសថ្មីទាំងអស់កុំឲ្យដកការពាក់ព័ន្ធនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យសោះ
គណៈពេដាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមកាន់តែច្រើនឡើងនោះយុវជនខ្មែរមួយរូបបានក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រាក់ខែត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ុនពេញហុយនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆាក់សុជាតិដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនដល់ទៅ4ដើម្បីស្វែងយល់អំពីគន្លឹះជោគជ័យរបស់លោកក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មទាំងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកឆាក់សុជាតិ
សូមជំរាបសួរ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បទពិសោធន៍របស់លោកបន្តិចតទៅជាមួយនឹងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឆាក់សុជាតិបាទខ្ញុំជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Business Media ហើយនឹងជាម្ចាស់សហគ្រាសផលិតទឹកអភិជននឹងស្ថានីយ៍ហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក៏ខ្ញុំជាស្ថាបនិកផងដែរគឺក្រុមហ៊ុន Success Academy និងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលយើងអត់ទាន់ចុះច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវទេយើងទៅរៀបចំជា project នៅឡើយរាល់ថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទី1ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការខ្ញុំដើរធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមអីច្រើនដែរមុននឹងចេញមកនឹងដំបូងឡើយខ្ញុំជាអ្នករត់សមុទ្រយន្តហោះទេប្រហែលជាយើងស្ដាប់ទៅវាសាមញ្ញហើយគឺដូចយើងនិយាយថាអ្នករត់សមុទ្រយន្តហោះដូចអ្នករត់ម៉ូតូដូចអញ្ចឹងយើងក៏យកសមុទ្រយន្តហោះឲ្យគេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍មួយដែលយើងមានផ្នែកកម្រិតមួយចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ជីវកម្មយើងបានដឹងខ្លួនឯងហើយយើងថាតើយើងគួរទៅធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់ជីវកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរត់សមុទ្រយន្តហោះហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគណៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាអ្នករត់សមុទ្រយន្តហោះហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Messenger ហ្នឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅដែលចង់ខ្លាចជាម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមរៀនទី1ខ្ញុំសួរខ្ញុំថាតើប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយគេកំពុងធ្វើអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនគេកំពុងធ្វើកាលនោះខ្ញុំមានកំណត់មួយថាបើសិនជាខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអត់អាចរកស៊ីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកកន្លែងណាដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងស៊ីប្រាក់ខែរបស់ EU យើងនិយាយថាប្រាក់ខែសមរម្យដែរនៅពេលហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំជម្រាបថាឡើងណាការពិតខ្ញុំធ្វើការតាំងពីនៅក្មេងនិយាយទៅនៅជានិស្សិតឆ្នាំទី2ចេញពីអង្គការហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាប់មកក្រុមហ៊ុន Business Cambodia នឹងតំណងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមក Business Cambodia ហ្នឹងដំបូងឡើយខ្ញុំជាបុគ្គលិកទេប៉ុន្តែដោយសារគោលដៅចង់ខ្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំព្យាយាមរៀនធ្វើការមេមានថាការងារដែលមេកំពុងធ្វើណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាកត្តាដែលធ្វើខ្ញុំរៀនបានច្រើនមានថាខ្ញុំមើលថាតើមេគេកំពុងធ្វើអីមេគេគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបែបណាបុគ្គលិកបែបណាដែល គេធ្វើការចិត្តសុខវិមេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកតាដែលខ្ញុំរៀនមកstep មក step មកជំហានមកជំហាននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹង
បាទសពថ្ងៃលោកបានក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏មានក្រុមហ៊ុនចំនួន4នៅក្នុងដៃខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើនៅពេលដែលលោកព្យាយាមដើម្បីក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បង្កើតបានក្រុមហ៊ុនចំនួន4ហ្នឹងតើលោកបានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹង
ខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនគ្រូបង្រៀនហមតីម្នាក់ឯងម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបង្រៀនហមតីហើយខ្ញុំអត់មានឪពុកទេជាកូនអ្នកក្រញីរួមទៅយើងនិយាយថាមានថាក្រធម្មតាមហាក្រខ្ញុំកើតមកខ្ញុំក្រហើយគ្រូសាមានជាប់អំណុលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជីវិតពិបាកមែនទែននិយាយទៅពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលដៅមួយគឺខ្ញុំដាក់ផែនការថា5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រូវក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគេសើចខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេថារកតបាយស៊ីសិនគ្រប់សិនទៅគ្រូសាក៏ជាពាក់គេខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលស្រុកទេពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានចូលស្រុកទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារ200ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែ200ដុល្លារតើបើកក្រុមហ៊ុនបានមិនស្រួលទេខ្ញុំនិយាយថាពិបាកមែនទែនពេលដែលខ្ញុំមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារខ្ញុំថាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំអាចក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានគឺខ្ញុំធ្វើការបានល្អសិនបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើការបានល្អខ្ញុំនឹងក្លាយជាមេដែលល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការឲ្យបានខំជាងមុនមានថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រាក់ខែខ្ពស់ភ្លាមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតមួយចង់ធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានថាជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំចង់អាចារ្យទិញភាគហ៊ុនទិញភាគហ៊ុនពីដៃគូរបស់ខ្ញុំនឹងនឹងពេលដែលខ្ញុំចោះអាចារ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអត់មានលុយទេដៃគូខ្ញុំក៏គាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំអត់មានលុយដែរគាត់អត់ដឹងទេខ្ញុំចោះអាចារ្យវាគាត់ថាបងឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញខ្ញុំចង់ចូលពីហ៊ុនខ្លះដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាវិធីហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជោគជ័យមិនខ្ញុំនិយាយចឹងក្រោយមកគាត់ថាអូខេទិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយទេតែខ្ញុំបង់ឲ្យខ្លះពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាបង់ខ្លះហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយដែរប៉ុន្តែមុននឹងដែលខ្ញុំហ៊ានយាមគាត់គឺខ្ញុំមានអាទំនុកបំរុងមួយមានថាខ្ញុំបានកសាងទំនុកចិត្តឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំច្រើនណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេគាត់ថាលុនៅពេលដែលគាត់ថាពួកខ្ញុំលុឲ្យក៏ខ្ញុំនិយាយគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំមានលុយខ្លះខ្ញុំសុំលុយខ្លះខ្ញុំសុំបង់លុះអញ្ចឹងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំយកទៅបង់លុះគាត់ខ្លះប៉ុន្តែអាកតាដែលខ្ញុំទិញក្រុមហ៊ុនគេដែលអត់មានលុយហ្នឹងឯងដែលធ្វើខ្ញុំព្យាយាមខំធ្វើការបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងគេសប្បាយចិត្តនឹងលុឲ្យយើងដោយសារទី1យើងខំធ្វើការណាយើងខំធ្វើការខ្លាំងឡើងខ្លាំងហើយចំណូលខ្លួនគេចូលច្រើនអញ្ចឹងយើងបានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងងាយស្រួលក្នុងការបង់ឲ្យគេមុះអញ្ចឹងខ្ញុំបង់មកដល់ឥឡូវខ្ញុំបង់ដូចជិតអស់ហើយហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបគឺបញ្ហាទុនធានមនុស្សគឺយើងបាក់ប្រាមែនទែនបាក់រស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថាមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមួយទេក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែររឿងទុនធានមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានក្រុមការងារដែលគាត់ខ្លាំងដែរមានថាគាត់អាចដឹកនាំបានល្អគឺទៅបញ្ហាដូចជាមិនច្រើនណាស់ទេសម្រាប់ខ្ញុំតែមានតែប៉ុណ្្នឹង
ខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាយុវជនខ្មែរយើងដែលគាត់មានប្រាក់ខែល្មមៗដូចដែលលោកបាននិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជា200ដុល្លារឬក៏300ដុល្លារហើយគាត់ចង់បង្កើតជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏មធ្យមដូចលោកដែរហើយអញ្ចឹងតើពួកគាត់ត្រូវមើលលើកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតបានជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏មធ្យមដូចដែលលោកបាននិយាយអញ្ចឹង
សំណួរនេះល្អមែនទែនមិនថាតែយុវជនទេយុវចាស់ក៏មានដែរនៅពេលដែលនិយាយពីការរកស៊ីគឺគាត់គិតទៅលើលុយមុនគាត់គិតថាគាត់មានអីខ្ញុំដើមដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំចាំបានតែមួយប្រើខ្លួនឯងអស់ពីសមត្ថភាពការពិតមនុស្សយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងមានអីខ្លះទេមនុស្សយើងតែងតែគិតខុសជានិច្ចការពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងមានលើសពីអ្វីដែលយើងគិតមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ចេះ A គាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានតែ A ហើយហើយគាត់ជឿថាគាត់អាចធ្វើបាន B ប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវគឺដែលខ្ញុំណែនាំសម្រាប់ជាបទប្រសាខ្លួនឯងខ្ញុំចេះ A ខ្ញុំថាខ្ញុំចេះដល់ C ទៀតខ្ញុំក៏ចេះ A ខ្ញុំទៅរៀនធ្វើ B ហើយខុសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើដល់ C ទៀតក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ B ខុសច្រើនហើយជឿមិនថារឿងចាប់ដើមអាជីវកម្មវាអត់អាស្រ័យថាប្រាក់ខែយើង200ឬ300ទេអាស្រ័យលើយើងថាចង់រកស៊ីអត់ហើយយើងចង់អីឲ្យពិតប្រាកដបូអ្នកខ្លះគាត់ចង់រកស៊ីដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថារកស៊ីអីផងប៉ុន្តែយើងសួរថាគាត់ចាប់ដើមលុយពីណាគាត់ថាអត់ដឹងគាត់ថាបើតើតើមានលុយអត់ធ្វើបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចាប់ដើមរកស៊ីខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែលជា10អ្នកជាងគេសើចហើយគាត់និយាយថាសុជាតិបើគ្មានលុយខ្ទង់ពី100,000ទេមិនបាច់ចាំគិតរឿងរកស៊ីទេព្រោះតែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រើចាប់ពីប្រាក់ខែ200ដែលខ្ញុំបានខ្លាចជាម្ចាស់សហគ្រាសមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចាប់ដើមពីដំបូងគឺប្រាក់ខែ200ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាធ្វើមនុស្សធ្វើដូចជាទឹកកន្លះកែវអញ្ចឹងមានថាចាក់មិនចេះពេញយើងទៅសួរថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើទៅលើអីគេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ជិះរស់ស៊ីខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីគេតើខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងវាចំអ្វីដែលខ្ញុំជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំចង់រស់ស៊ីខាងមុខហ្នឹងបើសិនជាចំហើយចាប់វាច្បាស់ឬហើយបន្ថែមអ្វីដែលខ្លួនឯងខ្វះបាទហើយដូចខ្លួនឯងខ្វះឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំចង់រស់ស៊ីត្រែងសួរគាត់ចេះនិកមិននៅចេះគ្រប់គ្រងនៅនៅចេះដឹកនាំមនុស្សខ្លះអត់អត់ទាំងអស់ជាងសួរថាចាញ់រស់ស៊ីមិនកើតគាត់គាត់ទៅធ្វើការបំពេញកិច្ចមួយគាត់ថាលុំតែបានប្រាក់ខែហើយបើកនេះចប់ក្នុងក្របខណ្ឌគាត់ចង់រស់ស៊ីតែគាត់ទៅធ្វើការធម្មតាគាត់អត់សូវខ្វល់ថាតែគាត់មានអីហើយគាត់តែគួររកអីបន្ថែមដើម្បីឲ្យខ្លាយជាមេគេគាត់ដឹងព្រោះជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានអ្នក ច្រើនគេហៅខ្ញុំធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែរជា CEO មានថាគណៈពេលដែលខ្ញុំអត់មានលុយសោះគេហៅខ្ញុំធ្វើ CEO ហើយគេពុះខ្លួនខ្ញុំមានខ្លះ 20% 27% 30% អញ្ចឹងមានថាចង់ចេះរកស៊ីរៀនពីអ្នករកស៊ីហើយសួរថាតើអ្វីដែលយើងចង់រកស៊ីស្អីគេហើយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងបើមានខ្ញុំជឿថាមានគេឲ្យយើងធ្វើហើយតែបើយើងអត់ទាន់មានទេយើងសួរហើយអត់ទាន់មានទេយើងទ្រវាម្ដងវាជំហានដងជំហានដូចយើងថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្លាចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវចេះអីខ្លះគ្រប់គ្រងប្រធានមនុស្សគ្រប់គ្រងខាងកណ្ដីដឹកនាំក្រុមលោកដូវាយើងត្រូវចេះអាហ្នឹងបើយើងចេះអាផ្នែកនឹងមួយហើយរកស៊ីគឺលេងពិបាកជាពិសេសតែពេលយើងចេះអាហ្នឹងហើយទុនគឺមកឯងមក
អញ្ចឹងចង់សួរលោកថាដើម្បីទទួលបានជំនាញឬក៏ចំណេះដឹងដែលលោកបានលើកអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើពួកគាត់គួរតែទៅធ្វើចង់និយាយថាតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញដែលលោកបាននិយាយមិញ
គ្មានអីពិសេសជាងការធ្វើការចំណេះដឹងគឺការធ្វើការរាល់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញច្រើនទាំងយុវជនយើងនិយាយថាយុវចាស់ខ្លះដែរបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គម Facebook ខ្ញុំជឿចិត្តលេងដែរឃើញច្រើនគឺទស្សនៈទ្រឹស្ដីហ្នឹងនិយាយពីហេពេញ Facebook ហ្មងនិយាយច្រើនមកតែបើតើមើលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើបន្តិចគាត់បានងាយច្រើនជាងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញឲ្យយើងបើឈិនតែចង់បានអ្វីដែលយើងធ្វើណាទៅធ្វើឲ្យច្រើនជាងនិយាយ
ធ្វើការហ្នឹងលោកសំដៅទៅលើការធ្វើការយកប្រាក់ខែឬក៏ការងារហាត់ការឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
នៅក្នុងការងារហ្នឹងវាមិនសំខាន់លើប្រាក់ខែឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នករត់សម្បត្តិញោះដូចថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំអ្នករត់សម្បត្តិញោះសោះខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងសប្បាយចិត្តនិយាយថាចូលមុនមេចេញក្រោយមេអ្នកខ្លាំងថាធ្វើត្រឹមអ្នករត់សម្បត្តិយន្តហោះសោះទៅ Messenger សោះទៅខំអីមេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើនឹងមានអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានក្រុមហ្នឹងទី1ខ្ញុំយកសម្បត្តិយន្តហោះខ្ញុំជួបអ្នកមានច្រើនខ្ញុំជឿថាអ្នកមានសមត្ថភាពតម្រាតមានលុយទិញបន្តយន្តហោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនឹងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបើសិនជាគាត់ត្រឹមជា trailer គាត់ត្រឹមជាបុគ្គលមានថាបុគ្គលិកសាមញ្ញគាត់សឹកខ្វល់គិតទៅថាតំណែងគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងអាចខ្លាចចាស់ជាកម្មទេកាប់គាត់អត់ទាន់រកឃើញថាតើអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យគាត់អាចខ្លាចចាស់ជាកម្មគាត់អត់គិតទេគាត់បានគិតទេណាអញ្ចឹងការធ្វើការហ្នឹងគឺមិនអាស្រ័យថាស្ម័គ្រចិត្តមិនអាស្រ័យថាមានប្រាក់ខែអាស្រ័យថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅយើងដែលក្នុងគោលបំណងចង់ខ្លាចចាស់ម្ចាស់ជីវកម្មឬអត
់បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកយល់ថានៅពេលដែលយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហ្នឹងតើលោកគិតថាវានឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងបានដោយវិធីណាខ្លះ
បាទសំណួរល្អមែនទែនការពិតរាល់ថ្ងៃបើសិនជានៅការងារខាងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺបំផុសគំនិតអាជីវកម្មមានថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែចង់រកស៊ីច្រើនឡើងព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាប្រទេសយើងមានយុវជនកាន់តែច្រើនចេញទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មមានថាគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងមានថាប្រទេសយើងវាកាន់តែរុញឡើងហើយព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាដើរខ្លាំងនៅពេលដែលអាទីផ្សារហ្នឹងវាមានចលនាល្អមានថាមនុស្សចាយលុយបើសិនជាមនុស្សអត់ចាយលុយទេគឺទីផ្សារហ្នឹងគៀងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកឆាក់សុជាតិច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទអរគុណដូចគ្នា VOA បាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអាយវ៉ៃវ៉ៃដែលជាសិល្បករនិងជាអ្នកប្រឆាំងផងនោះបានចាប់ផ្ដើមសម្ភាសជនភៀសខ្លួននៅតំបន់កាហ្សាសម្រាប់ភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្ដីពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត41លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលនេះជាតួលេខមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកត្រូវផ្លាស់លំនៅនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែជម្លោះឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះលោកអាយបានទៅសួរសុខទុក្ខជនបន្តប្រវេសនៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅហ្គាហ្សាលោកអាយវ៉ៃវ៉ៃសម្ភាសពួកប៉ាឡេស្ទីនដែលបដិលលំនៅដោយសារសង្គ្រាមឆ្នាំ
2014
ដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមានចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងត្រូវតែមកទីនេះនឹងព្យាយាមបង្ហាញពីស្ថានភាពពួកគេនៅក្នុងភាពយន្តរបស់យើង
លោកអាយវ៉ៃវ៉ៃក៏បានទៅជួយក្រុងមួយនៅហ្គាហ្សាដែលពួកអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួយរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនលោកក៏បានទៅមើលព្រំដែននៅរ៉ាហ្វាដែលបានបិទជិត3ឆ្នាំមកហើយដែរ
The condition here is unbelievable
ស្ថានភាពនៅទីនេះ ឺមិនគួរឲ្យជឿតទៅសោះតំបន់កាហ្សាពិតជារងទុក្ខដោយសារតែភាពឯកោនេះការហាមឃាត់នៅទូទាំងតំបន់ស្ថានភាពរស់នៅនិងស្ថានភាពនៅតំបន់នេះទាំងមូលនិងសិទ្ធិក្នុងការបោះជំហានទៅមុខសតើត្រូវបានហាមឃាត់ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាវិបត្តិដ៏ពិតប្រាកដមែន
លោកអាយវៃវៃបានចូលរួមសង្ឃពហុកីឡាឋានជាតិនៅប៉េកាំងដែលបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកក្នុងកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008លោកត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅចិនជាច្រើនឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2015លោកចំណាយពេលវេលានៅអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍
I can see how European has been
ខ្ញុំអាចមើលឃើញថាអឺរ៉ុបបានផ្លាស់ប្ដូរហើយมันបានคล้ายជាសង្គមមួយដែលអាចផ្ដល់ជំនួយដល់ចាំបាច់នេះឬក្តីមេត្តាដល់មនុស្សអភ័ព្វទាំងនោះទេហើយវាគឺជាការសាកល្បងសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
កាលពីខែមករាលោកអាយវៃវៃបានធ្វើពិព័រណ៍តូចមួយនៅ Copenhagen ដើម្បីតវ៉ានឹងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររឹបអូសរបស់មានតម្លៃពីជនស្វ័យរកសិទ្ធិជ្រកកោនដើម្បីជួយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យពួកគេខែមុនលោកបានបញ្ជូនព្យ៉ាណូសោមួយគ្រឿងទៅជំរំបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅព្រំដែនរវាងក្រិចនិងម៉ាសូដូនីដើម្បីឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អាចលេងកម្សាន្តបានសិល្បករជាអ្នកប្រឆាំងរូបនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកបានថតបទសម្ភាសជាង600ម៉ោងជាមួយជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកនយោបាយអាចារ្យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនេះភាពយន្តនេះនឹងចាក់ផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមលោក Not Stamps ទីប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់ក្រុមអំបោកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ពេលធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខសភានាពេលថ្មីៗនេះថាទីណាដែលមានមនុស្សស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទទួលការគំរាមកំហែងឬប្រឈមនឹងការរើសអើងយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញរកវិធីជួយពួកគេការរំលោភបំពានលើក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ារួមមាននៅក្នុងក្រុម Daesh ក្រុមរណសិរ្ស Al-Nusra Front និងក្រុម Al-Qaeda ក្រុម Daesh បន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលរួមមានឃាតកម្មបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបង្ខំឲ្យប្ដូរសាសនាទេសភាពការចាប់ជំរិតការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រុម Daesh បានបង្ហាញពីការកាត់ទោសដោយកាត់ក្បាលមនុស្សនៅទីសាធារណៈនិងការប្រហារជីវិតភ្លាមៗដោយវិធីផ្សេងៗទៀតនិងបានយកក្រុមក្មេងៗនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួននិងក្មេងៗដែលចាប់បានពីក្រុមផ្សេងទៅធ្វើជាទាហានលោក Thames ថ្លែងថាយើងមិនភ្លេចពីអ្វីដែលប្រជាជនសេរីនឹងតែងតែចងចាំនោះទេលោកអាសាទនិងក្រុមរបស់លោកគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មគ្រោះទុរភិក្សដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីដើមមកនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធពីក្រៅប្រទេសទៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងក្រុម Daesh លោកថ្លែងថាប្រសិនបើក្រុម Daesh ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបោះសម្អាតក្រុមអំបោភៀតតិចនោះក្រុមអំបោកាន់សាសនាភៀតតិចនឹងអាចត្រូវរលាយបាត់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយភាពសម្បូរបែបនៃសាសនាអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសសម្បូរដោយជំនឿលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ពីទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ពួកគេ 70% នៃសហគមន៍គ្រឹះសាសនាបានចាក់ចេញសហគមន៍ក្រុមជនអំបោភៀតតិចយ៉ាស៊ីឌីត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 25% ហើយសហគមន៍សាបៀនមែនឌៀនបានរលាយបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ថែមពីនេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុម Daesh ដើម្បីការពារប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះដោយមិនរួមបញ្ចូលក្រុមកាន់សាសនាភៀតតិចវិធានការផ្សេងៗទៀតត្រូវការជាចាំបាច់មានដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើមអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមេសាលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រហែលជិត$155 លានសម្រាប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលសរុបទៅមានជាង$780 លានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2014មកនៅតាមតំបន់ដែលរំដោះបានពីក្រុម Daesh កំពុងត្រូវការស្ថិរភាពនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាអន្តរកាល លោក Thames និយាយថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យក្រុមបំពោកាន់សាសនារស់នៅឬត្រឡប់មករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះវិញយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅខេត្តម៉ូស៊ូលនិងខេត្តនិនវៀនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅតាមតំបន់ដែលមានសហគមន៍ក្រុមបំពោភៀតតិចរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដោយផ្ដល់ការគាំពារដល់ប្រជាជនដែលមកតាំងទីលំនៅរួមមានជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender និងអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការឃុំឃាំងជាងនេះទៅទៀតជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើយងក្នុងទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាស្ថានភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺទ្វារនឹងត្រូវបិទជារៀងរហូតសម្រាប់ក្រុមបំពោកាន់សាសនានិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនល្បឿនជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្លួននិងដៃគូដើម្បីធានាថាស្ថានភាពនេះមិនអាចកើតឡើងបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាទីប្រឹក្សាសំខាន់មួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាតបានបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាន់សម្រាប់តំបន់ដែលឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេស្របពេលដែលទីប្រឹក្សារូបនេះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីរីនិងតំបន់ទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមដល់ពេលដែលទស្សនិកជនលោកខាងលិចមើលមកប្រទេសយើងនិងក្រឡេកមើលអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែរងទុក្ខនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីប៊ូសៃណាឆាបែនដែលជាសមាជិកមួយរូបរបស់មនុស្សចំណិតរបស់លោកអាសាតហើយដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2011ការជ្រៀតជ្រែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសលោកខាងលិចនិងការជ្រៀតជ្រែកពីពួកភេរវករបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវិលទៅរកអតីតកាលកាលពី100ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបាសែនលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាល់វ៉ាខឺលោកអនុប្រធានាធិបតីទី1និងជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមរៀកម៉ាសានិងលោកអនុប្រធានាធិបតីជេមស៍វ៉ានីអ៊ីហ្កាបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយដែលរារាំងដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការគណៈកម្មាធិការសារព័ត៌មានជាតិ William Ezekiel បានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំង3បានពិភាក្សាអំពីការដកទ័ពចេញពីទីក្រុងជូបាដែលជាបន្ទាយទាហានរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំង Spain នៅក្នុងតំបន់ចំនួន3នឹងបានពិភាក្សាអំពីចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋទាំង28ដែលលោកខើបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំមុនកន្លងទៅនេះលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបង្ហាញថាតារាចម្រៀងប៉ុបរបស់អាមេរិក Prince បានស្លាប់ដោយសារតែការលេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ច្រើនហួសកម្រិតមុនពេលដែលលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាខាងញៀនថ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាសែត Minneapolis Star Tribune នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនិងកាសែតផ្សេងទៀតបានចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះដោយបានដកស្រង់ប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Prince ដែលមានឈ្មោះដើមថា Prince Rogers Nelson ត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងវិមាន Paisley Park របស់លោកនៅខាងក្រៅទីក្រុង Minneapolis កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្មេងប្រុសជនជាតិជប៉ុនអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃកាលពីសប្ដាហ៍មុនត្រូវបានរកឃើញវិញហើយក្មេងប្រុសឈ្មោះ Yamato Tanoka ត្រូវបានយោធាម្នាក់រកឃើញដោយចៃដន្យនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងខ្ទមយោធាមួយដែលយោធាម្នាក់នោះមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមយោធាដែលស្វែងរកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះនោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត
ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រហើយនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.